Vader, dis vir ons 'n voorreg om, Here, net onsself aan U te kom verontmoedig vanoggend met die wete dat U is 'n groot God, Here, maar U is ook 'n God wat elkeen van ons individueel ken, en Here, U het 'n behoefte om elkeen van ons te laat geniet dit wat U vir ons instoor het. Vanoggend kom bid ek net in Jesus naam, Here, dat U sal spreek tot elkeen van ons, maar ook, Here, dat U ons lewens sal gebruik, Here, as 'n sweet fragrance unto your kingdom. En Vader, daarvoor bid ons vanoggend dat U elkeen van ons sal lei tot so volwassenheid, dat ons weet hoe om op te tree, ten spyte, Here, van die kennis wat ons het. En vanoggend is ons begeerte om nie net, Here, die evangelie uit te vat na die wêreld toe nie, maar ook vir mekaar te onderskraag en lief te hê. En ons kom vanoggend en ons staan regtig waar verontwaardig voor U, want ons weet dat wanneer ons 'n ontmoeting met U het, Here, dan voel dit of ons net op ons gesigte kan val en kan sê glorie, glorie, glorie gaan aan die Here. Here, want U is waarlik net awesome. En dit is, Here, vir ons dan ook so lekker om vanoggend die tyd met U te spandeer. In die naam van Jesus. Amen. Dankie julle. Dit is nogal vir my ook vreemd om hier Afrikaans te praat. Nie dat ek sukkel met Afrikaans spreek nie, maar hier spesifiek, dit voel nog vreemd. Maar dit is baie lekker. Welkom aan die wat ook gekom het vanoggend vir die eerste Afrikaanse diens. Ek wil vanoggend miskien net voordat ek begin met die woord vir julle aanmoedig. Ons het hier einde September, die 29ste September tot vroeg in Oktober, het ons 'n konferensie van die donderdag tot die sondag by Shofar Stellenbosch en naby ons hoofkantoor. En ek wil vir julle aanmoedig, ek weet dis baie ver, maar ons het net 'n behoefte raak gesien dat al die Shofar gemeentes reg oor die land wil graag eens 'n jaar, net eenmaal 'n jaar, wil hulle by mekaar kom en net 'n bietjie die visie hoor natuurlik, maar ook net die fokus gaan nie wees so seer op selfs wat ons nou noem in Engels motivation nie, maar op die koping. Met ander woord, mense toe te rus en seker te maak dat ons as 'n liggaam op die regte pad is. So ek wil vir julle aanmoedig kyk of waar nie dalk 'n bus hier van Swakop en Windhoek se kant af kan afkom nie. Ons het groot sprekers natuurlik ook by die konferensie. Angus Bakken gaan self praat by die konferensie. Ons het sprekers wat van Engeland afkom, van die Oxford Universiteit. Daar sal natuurlik Corneille Becker, ek weet nie wie van julle van hom ken nie, baie bekende spreker in Suid-Afrika. Hy was ook deel van die Rema Bible School destyds. So daar is 'n besonderse op hierdie stadium opgewondenheid oor die konferensie, en ek wil vir julle ook as deel van die liggaam uitnooi om saam met ons te kom en vir sommer vir die naweek nie net mekaar te geniet nie, maar ook regtig toegerus te word met die woord van die Here en dit wat die Here vorentoe vir ons wil doen. Kom ons blaai gou na Markus hoofstuk 14 toe. Markus hoofstuk 14 vers 3. Lees gerus saam met my vanaf vers 3. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albasterfles met egte, baie kosbare nardesalf. En sy breek die albasterfles en gooi dit op sy hoof uit. Daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want het kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. En hulle het teen mekaar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n nagedagtenis van haar. 'n Baie mooi prentjie van hierdie vrou Maria, wat by Jesus kom en mense moet ook die historiese konteks verstaan van hierdie gedeelte. Want ons weet dan nou Maria is die suster van Martha en ook dan nou die suster van Lazarus wat Jesus voorheen uit die doodheid opgewek het. Die historiese konteks van hierdie gedeelte is belangrik omdat Jesus op hierdie stadium by 'n baie ek wil nou die regte Afrikaanse woord kry, vulnerable plek gekom het. 'n Weerlose, 'n gekweste of hoe sê mens, weerlose plek gekom het waar Jesus homself bevind net voor hy sou gekruisig word. En dan is Jesus besig om hier in 'n huis van 'n melaatse man wat hy genees het, middagete te geniet. En terwyl hulle sit hierso, kom Maria in en sy salf die hoof van Jesus. Nou weet ons ook dat hierdie salf was baie kosbaar, het was omtrent 'n jaar se loon, en hierdie manne begin nou vreeslik te kere gaan. Want hoe kan hulle durf soveel geld op Jesus se kop uitgooi? En dan ook weet ons dat hierdie die tyd was wat die lammers in Jerusalem ingekom het. Die tydperk wanneer elke jaar was dit die gebruik van die Joodse familie om vir homself 'n lammertjie voor te berei en vir 4 dae is daai lammertjie ondersoek. En hierdie lammertjie is ondersoek vir enige defek, want jy mag nie 'n lam geoffer het wat enige defek gehad het nie. Vir 4 dae word die lammetjies dan ondersoek en in Jerusalem ingebring sodat hulle geoffer sou word vir die sondes van die mense. Wil jy hulle met die prentjie sien, want nou kom die mense, elke familie kom in Jerusalem in. Jesus is besig om hier met sy disippels om die tafel te sit en baie kosbare tyd saam met hulle te spandeer in hierdie melaatse man se huis. Maria dan doen iets kosbaar ook, want sy weet die waarde van hierdie salf, want ook was dit die enigste ding wat 'n Joodse dame in die huwelik kon inbring. Dit is belangrik om te weet, want 'n vrou in daardie tyd moes lank gewerk het om hierdie salf bymekaar te maak om haar man te salf vir die huwelik. En dis al wat van haar verwag was. So as dit gesê word dat Maria op hierdie stadium iets kosbaar bring, is dit haar hele lewe, haar hele verwagting, haar hele hoop wat sy na die tafel toe bring. Dis net so jammer dat die res nie kon sien wat sy gesien het nie. Dis net so jammer dat die res wat saam met Jesus op hierdie stadium was, want ons moet ook onthou, daai selfde aand het Jesus gesê dat hulle moet regmaak vir die pasgamaal. Dit was daardie aand wat Jesus sy disippels gevat het en dan het hy die brood gebreek en vir hulle uitgedeel. Met ander woorde, Jesus was regtig waar op 'n kwesbare oomblik. En Jesus sê vir hulle, julle verstaan nie hoe kosbaar hierdie oomblik met hierdie vrou vir my is nie. En ek sien dit so baie keer vir ons as Christene, wanneer ons op dieselfde plek kom, as wat Jesus op hierdie stadium kom, en sy disippels dan spesifiek, wanneer hulle verontwaardig ontbloot word, vir dit wat in hulle harte aangaan. En dis waaroor ek vanoggend spesifiek met julle wil gesels. Is daai plek waar ons verontwaardig word. Want weet jy wat, hierdie Jesus het 'n agenda wat hy besig is om deur te voer, want selfs met sy pasgamaal wat hy besig is met sy disippels, weet hy dat die lammertjies kom in Jerusalem in en daardie dag wat Jesus gekruisig word, die derde uur, 9 uur die oggend met ander woorde, die derde uur van die Joodse dag, word Jesus gekruisig. 3 uur die middag, die 9de uur, weet ons dan dat Jesus uitskree tetelestai. Daar is geen lammertjie geoffer nie, want die voorhangsel van die tempel het geskeur. Die offeraltaar het gebreek. Ons weet ook dat ou Kajafas het sy kleed geskeur en homself eintlik gediskwalifiseer toe hy vir Jesus gesê het, o, so jy sê jy is die seun van God. En hy het sy kleed geskeur wat homself gediskwalifiseer het as die hoëpriester. Daarom was daar eintlik nie in Jerusalem op hierdie stadium 'n hoëpriester wat enige offerlam kon geoffer het nie. Daar's geen lam geoffer nie, want Jesus is vir 4 dae deur intense ondersoek gevat. Van Pontius Pilatus na
die volgende goewerneur en die volgende, en op die einde van die dag is daar verklaar, hierdie man het geen skuld nie. So die offerlam was gereed, daar was geen defek in Jesus nie, en Jesus skree uit tetelestai, want hy was die hoëpriester, wat vir my en jou sondes kom sterwe het. En is in hierdie lig dat Jesus dan in hierdie huis inkom en weet dat hier iets spesiaal besig is om plaas te vind, want hierdie vrou verstaan wat ek verstaan. Sy is op my agenda. Sy verstaan dit wat op die hart van die Vader is, toe hy selfs bestem het wat ek moet deurgaan hierdie volgende paar dae. Maar hierdie manne raak heeltemal, jy weet, ongelukkig oor die feit dat hier nou soveel geld verkoos word, en nou kan ek nie dink wat in hierdie manne se koppe aangaan, want onmiddellik gaan hulle koppe in berekeningsmode, in 'n plek waar hulle begin somme maak, in 'n plek waar hulle begin vir mekaar vra van, hoe kan dit dan nou gebeur? Hoe is dit moontlik, dat ons nou hierdie geld kon gevat het, en vir Jesus ten minste nog verder gevat het, om die evangelie te gaan verkondig? En ons sien dit, want selfs ou Petrus, mis dit met Jesus. Hy is nie op dieselfde agenda as Jesus nie, want Jesus het net daarvoor vir hom gesê, get behind me Satan, kom agter my Satan. Want Jesus het verstaan dat Petrus totaal en al op 'n plek was waar hy in die vlees was. Baie keer, ons as Christene kom op die plek waar ons verontwaardig ontbloot word, want ons koppe is so aangeswitch vir die berekeninge van hierdie wêreld en ons onderliggende denkpatroon en waardesisteem, dat ons mis wat Jesus in store het. Ek het onlangs so verwonderd gestaan, ons is daar in Stellenbosch en ons nou besluit, ons het hierdie oude molen landgoed, wat ons nou besluit, waarna toe ons is op pad met hierdie ding, en ons sit met die stads- en streeksplanner daar om die tafel, en ons gesels nou oor wat is die moontlike opsies vir hierdie gedeelte waar ons nou ons hoofkantoor op hierdie stadium het, maar moontlik ook in die toekoms een auditorium wil hê in Stellenbosch. En ons gesels, en terwyl ons met hom gesels, sit hy en hy sê, wie, ek wil net vir julle sê, hierdie plek is gladste waardevol vir kerk om opgevestig te word. En ek sit en dink so, en ek besef net, dis waar mits dat Jesus' agenda is. Ek is so bly, Pastor Fred het op daai stadium ook gevra, maar so wat sê ons oor die waarde van die moederkerk wat in die midde dorp is? Want niemand vra rondom die waarde van hierdie prachtige gebou wat in die midde dorp gevestig is. En as niks fout met die NG-kerk, maar ek wil vir jou dit sê, die probleem is ons berekening in ons kop. Wanneer het kom by die waardesisteem van wat vir Jesus belangrik is, en wat op sy agenda is. Want wanneer hy besig is om te opereer, en wanneer hy besig is om sy agenda deur te voer, dan vind hy 'n vennootskap met elkeen van my en jou wat bereid is om hom te verstaan en saam met hom te beweeg. Wanneer ons daai besigheidskoppe begin afsit, jy weet, ek praat so van die professionele, jy weet, fooi-syndroom. Baie keer dan vra mens moes vir mense, luister die raak betrokke by die kerk, ons het nou hierdie projek wat ons graag, totdat ons sê, ek het nou ondanks ook met die architekte, dan totdat ons sê, ok, maar teken gif ons net 'n plannetjie daar op asseblief, dan skop die invoice boekie in. Want dis hoe ons gekondisioneer is, dit werk moes so, ek is besig om 'n professionele diens te doen. En as niks meer verkeerd nie, maar al wat ek vir julle wil sê, is dat ons mis Jesus so baie keer. En wie jy, hierdie waardesisteem wat vir my en jou in ons lewens gevestig is, wil ek vir jou sê, is in elke kultuur, dis in elke generasie, en die waardesisteem wat ons elke dag beveg, wanneer ons Jesus Christus volg, is maar die een van die pendulum. Ek het so tannie gehad aan Stellenbosch, jare gelede, ek onthou, as ons in Stellenbosch gekom het, sy het so prachtige klavier gehad. En as ons daar kom, dan is daar hierdie, ek weet die, Karel, jy moet miskien vir my sê, ek sê nou pendulum, maar dit is so, 'n metronoom, is dit die mooi naam daarvoor. Maar dis so ding wat vir jou die ritme gee, so tik tak. Wie het van julle al gesien? Dis 'n teen swak op hok. Dis so ding wat swaai van die een kant na die ander kant en dan het hy 'n ritme en jy hou op daai ritme. Jy stel hom op die ritme wat jy graag wil hê, die pendulum. Maar weet julle wat in my en jou waardesisteem, daai plek waar ons gegrond is, is daai plek waar die waardesisteem hier onder vaszit in selfbeheptheid. Beheer. Beheer van my lewe. As ek maar net kan beheer in my lewe, my omstandighede en dit wat ek uitleef, dan is ek op 'n plek waar ek hom ten minste nie onkant gevang kan word nie. En daai pendulum swaai in ons lewens, want aan die een kant soek ons totale beheer, met ander woorde arrogansie. 'N Plek waar ek so 'n beheer is van my lewe dat niemand kan my niks vertel nie. Want ek weet mos hoe om die lewe te lewe. En kom ek sê vir jou om die Here te dien is maar ook op dieselfde plek. Want ons raak baie keer so arrogant in ons metodes en manier en ek het mos nou as Christen alles onder die blad gekry dat ons mis die totale afhanklikheid aan die Here. Daai plek van arrogansie waar ons maar op ons eie kan aangaan en ek het eintlik maar nie die Here nodig nie. Die ander kant van die pendulum van hierdie waardesisteem wat ons uitlewe in hierdie wêreld is die een van vrees. Met ander woorde, ek is eintlik maar nie goed genoeg nie. Ek kry niks reg in die lewe nie. Jannie, ek is jammer ek lewe geval. Daai plek en daai pendulum in ons lewens het dieselfde oorsprong, die een van beheer. En waar hy gewoonlik homself uitleef is juis dan in finansies. Wanneer ek genoeg geld het in my hand, wanneer ek genoeg beheer het, dan kan ek mos besluit wat ek daarmee gaan doen en hoe ek mense kan beïnvloed. 'N Ander een wat 'n mens baie keer in die lewe sien hoe hy homself uitspeel in ons lewens, is die een van verhoudings. Met ander woorde, ek word aangestel oor mense en ek het die beheer, die besluitnemingsreg oor hulle lewens. Daai plek waar ek kan nou besluit, selfs in die kerkkringe. Ek het autoriteit. En daai pendulum word op dieselfde manier weerspieël in ons lewens. Daai plek waar ek en jy maar altyd net so bietjie meer beheer wil hê, so bietjie meer van onsself laat geld en ongelukkig in die gemeenskap wat ons lewe en in die wêreld wat ons lewe, het ons vir onsself en ons praat nou die hele naweek daaroor. Het ons vir onsself so lewe geskep van totale ek moet afhanklik wees van niemand nie, ek moet my eie ding kan doen en ek moet my eie dag besluit op en my eie gemak en genot moet ek bepaal. Dit is maklik. DStv generasie. Ons besluit watse kanaal, ons besluit watse restaurant, ons besluit wat ook al vir ons lekker is. En in dit het ons eintlik vir onsself die lewe so alleen gemaak. En is die lewe mense so besig om uit te roep reg oor die wêreld om te sê maar luister nie. Ten spyte van die feit dat ek my eie wêreldjie vir myself kan skep, is dit iets nie besig om te werk nie. En weet jy hoe sien ek homself dit hoe sien ek dit homself uitspeel reg oor die wêreld? Is mense vergryp hulle nou deesdae aan al wat 'n geloof is en al wat 'n nuwe flavour is en al wat 'n nuwe spice is en al wat 'n nuwe is julle met my? Gebeur dit net in Suid-Afrika daar by ons? Of is dit hier in Swakop ook so? 'N Plek, dis net die pastoor wat sonde doen. 'N Plek waar ek en jy onsself bevind van soveel arrogansie en beheer, maar tog so alleen wees. En daarom sê Jesus, hierdie vrou is op my agenda. Tweede ding wat ek wil vir julle noem, is die 1 in vers 6. Sy het dit aan my gedoen. Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want hier sien ons dat Jesus dan sien, dat dit wat sy doen is kosbaar tot dit, wat ek in gedagte het vir hierdie tyd. Onthou, dis dieselfde tyd wat Jesus in Jerusalem ingekom het en die palmtakke uitgegooi was. Tyd wanneer almal geskree het, Hosanna, die Seun van God, baie van daai mense was deel van die groep wat hom op die ouend gekruisig het. Maar in die tyd sien Jesus 'n Maria wat so aan hom gevestig is, so in sy wee gefokus is, dat hy sê, sy het dit aan my gedoen. En dan sien ons ou Martha wat hier in die kombuis hard aan die werk is. En ek wil vir julle vanoggend sê, ons kry baie keer hierdie Martha storie so verkeerd. Want Martha is verontwaardig, want hoekom kan Maria by Jesus soveel intimiteit geniet? Hoekom kan Martha, Maria op hierdie stadium Jesus se favorite wees? Jesus se probleem was nie gewees met Martha se werk in die kombuis nie. Sy probleem was met haar probleem met Maria. Die feit dat sy op hierdie stadium van haar lewe dit moeilik vind om in te sien dat Maria is besig om op Jesus se agenda te beweeg vir dit wat hy haar voorgeroep het om te doen. As Martha maar net Jesus se hart verstaan en geken het, sou sy nooit in kompetisie gewees het met Maria nie. En ek sien dit so in kerkkringe oor en oor, dat ons is baie keer so op mekaar gefokus, op wat die ander een bereik en wat hy, hoe hy groei in Jesus Christus, dat ons vergeet wat Jesus ons voorgeroep het om te doen. Want of jy by Jesus se voete sit, nadat jy die saaf op sy kop uitgegooi het, of jy besig is om die tee te maak en vir mense te bedien, dis net so kosbaar vir Jesus, mits dit is wat hy van jou verwag. Ek hou van wat John Bevere sê. Hy sê, ons sal eendag beoordeel word, wanneer ons daar in die ewigheid kom, vir dit wat ons gevra is om te doen, nie dit wat ons gedoen het nie. Is julle met my vanoggend? Ons gaan dalk verwonderd staan eendag daar in die ewigheid, wanneer ons soos Martha vir onsself met die vraag vra, het Jesus regtig dit van ons verwag? Het Jesus regtig van my dit verwag wat ek gedoen het? En dis die probleem wat Jesus op hierdie stadium het, want daar is soveel wetywer in Martha se hart, dat sy nie kan sien wat Jesus besig is om te bewerkstellig nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons is baie keer so besig om mense se intensies in die kerk van Jesus Christus te veroordeel, omdat ons is altyd besig om mense volgens hulle dade te beoordeel, maar onsself volgens ons intensies. Is julle met my vanoggend? In die liggaam van Jesus Christus is ons baie keer so besig om te sê, luister die, ek het nie bedoel om jou seer te maak nie. Maar wanneer die ander ou iets teen my verkeerd doen, ja, maar jy dan dit teen my gedoen. En ek wil vandag vir jou sê, die liggaam van Jesus Christus moet verstaan, dat voordat ons nie op die plek kom om mekaar se intensies, to give one another the benefit of the doubt nie, om op 'n plek te kom waar ons sê, ek glo dat Jesus ook vir jou 'n roeping het. Ek kan begin droom oor dit wat hy in gedagte het vir jou lewe ook, gaan ons Jesus se hart heeltemal mis. Ons beoordeel ander volgens hulle dade, maar onsself volgens ons intensies. Daar's 'n plek waar ons in die liggaam van Jesus Christus moet kom, waar ons werklik waar mekaar moet onderskraag. En dan sê Jesus in vers 8, wat sy kon, het sy gedoen. Haar besittings en haar vermoë het sy aan Jesus oorgegee om sy naam te verheerlik. Daar is 'n besonderse volwassenheid wat in hierdie vrou vir ons gewys word vandag. En ek sal vir julle sê, as ek so kyk na ou Petrus en Paulus en die manne se lewens, dan besef ek net, een van die grootste tekens van volwassenheid is seker, wanneer 'n mens op daai plek kan kom wat jy weet, dis wat Jesus van my verwag, en ek het dit volbring. Ek wil graag vir hierdie gedeelte lees. 2 Petrus, dis Petrus hier naby aan die einde van sy lewe. 2 Petrus 1 vers 14, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is. Met ander woorde, hy is besig om dood te gaan. soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. Met ander woorde, Petrus het geweet, dis nou naby my einde, want dit wat ek kom doen het, ag wat ek moes kom doen het hier op aarde, het ek kom doen. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet beslis nog nie wat Jesus precies vir my heeft stoor het hier op aarde nie. Yes, ek vraag elke dag vir hom, Here, lei my, net vir vandag. Ek het eers nodig om te weet, wat is die volprentjie nie. Lei my net vandag om u wil te doen, om op u agenda te kom en te verstaan wat in die hart aangaan. Want Petrus het verstaan. En ons sien het in Paulus' lewe, in Handelinge 20 vers 24 sê dit, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek het van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Paulus het baie duidelik verstaan hoe wedloop werk. Daar is 'n beginpunt en daar is 'n einde. Maar ek doen wat Jesus van my verwag. En dis wat Maria vir my en jou kom wys. Want die duivel kom altyd met sy manipulasie om vir ons te kom vertel, luister die, jy doen nie genoeg vir die Here nie, jy weet nie wat die Here van jou verwag nie, wat doen jy op hierdie aarde? Ek gesels nou die dag met een dametjie, wat vir my weer die statistieke bring van kinders wat voor 18, de 80% van Christene tot bekering gekom het voor die ouderdom van 18 jaar, en ja, dis wonderlik om hierdie statistieke te luister, en dan sê sy vir my, maar luister, ek wil net vir jou sê, as jy voor 7 jaar oud nog nie jou kind sy waardesysteem bepaal het in die Here nie, dan het jy hom verloor vir die rest van sy lewe. En ek sê toe vir, I beg to differ, because that is not the Jesus that I know. Die Jesus wat ek ken, is die een wat kan restaurasie laat plaas van enige tyd van ons levens. So ek wil vandag vir jou sê, hou op om die leen te glo van die duivel, dat jy is nie goed genoeg nie, en jy is al te oud, of nie oulik, of mooi genoeg nie. Dis maar net sy manier. Daar is 'n plek waar ek en jy onsself in die Here vind, waar ons begin beleef dit wat Maria beleef het in Jesus. Die laaste punt, wat sy gedoen het, sal verkondig word. Hier is so prachtige gedeelte vir my. Want om ewigheidswaarde te verstaan, denk ek in Maria se nalatenskap wat sy gelos het, toe sy vir Jesus kom salf het, is prachtig. Misschien moet ek net hierdie grapje vertel. Ons is so paar, dis nou seker so, ja, seker so maand gelede. Oud tannetjie van my, sy 80 gehaal en prachtige kind van die Here. Dit is so wonderlik om so mense te begrawe, want jy weet dit, dis maar net, hier is nou maar net 'n ou formaliteit, maar eintlik het sy so haar mylpale met die Here reg gekry. O tannie Letty het so alles in haar lewe so berekend gedoen met die Here. Want as ons gesien het, dan verstaan ons nou nie hoekom verkoop sy sy huis nou nie. En dan net daarna dan sien ons die huismark val in sy kapletters in daar in Suid-Afrika. En tannie Letty het alles so na lewe gedoen. So was sy net geweet het, luister hy, sy was ook 'n sendeling gewees daar in destydse Rhodesië. Vir jare het sy daar gedien as 'n sendeling. En nou tannie Letty het net so reg gekry. Nou begrawe ek vir haar die dag en nou my dogtertjie, ons probeer nou vir haar verduidelik, luister hy Lana. Tannie Letty is nou hemel toe en sy gaan nou vir oupa Amos, my vrou se pa, wat ook so paar jaar gelede dood is, gaan sy daar kry. En onmiddellik vra sy vir my, o, so papa, het hulle mekaar geken nie op aarde? Ok, julle verstaan nou nie. Met ander woorde, hoe gaan hulle mekaar daar herken in die hemel? Ewigheidswaarde, 'n plek waar ek en jy net kyk na die onskuld van 'n kind en ons verstaan net, dat luister hier, daar is 'n manier hoe ons inlok in die Here se waardesisteem en begin lewe volgens sy wil en koninkryksplan vir ons lewens. En is so mooi om dit 'n kind se lewe te sien weerspeel. En daai selfde dogtertjie van my, is my so besonder, sit een aand met hulle in stilte tyd hou. Hou vraag vir haar, luister hierso, verstaan jy nou wat ek hier gelees het? Want ons het nou hierdie story van die well, van die put, wat Jesus nou met die vrou by mekaar kom en dan sê, ek is lewende water. Nou praat ek, nou vraag sy vir my papa, wat is lewende water? Eindelijk die oudste een. Ek sê vir Annemar, my kind, jong, dit is nogal een goeie vraag, papa het nou nog nooit so daar aan gedink, maar lewende water is nou nogal een ding om te verduidelik. En hoe meer ek probeer vir haar verduidelik en hierdie lewende water nou deel van haar lewetjie wil maak en laat sy kan excited raak oor die Here, hoe meer besef ek maar, hier is ek in die doodloopstraat. Ek sê vir haar, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan vannacht, gaan ons die Here vertrou om vir jou te vertel wat is lewende water. En dan morgen gesels ons weer oor hierdie ding, dis maar nou pa se manier om hierdie een te ontwyk. Hy volgende oggend gesels sy met my vrou, terwyl my vrou haar hare droog blaas. Gesels sy, dan sê, mama, gisteraand het liewe Jesus my gepraat, en hy het vir my gesê, hy is die lewende water. En ek moet gaan na my skool toe, en ek moet daar gaan aan hulle oplee, op my maaikies, dan moet gesond word, want Jesus is die lewende water. En ek wil vir jou sê, die onskuld en een kind en die verstaan van Jesus' ekonomie, kom nie by ons berekeninge vir die besige wereld van ons leven nie. Ons begin altyd vir onsself die somme maak oor wat ons nie het nie. En dit is verskoning gebruik, hoekom ons nie by Jesus sy voete kan uitkom om te doen dit wat op sy hart is. En wie jy, ek dink die antwoord lê vir my so mooi in hierdie laaste gedeelte, en ongelukkig in die Afrikaanse skrif het ek nou met die vertaling wat ek gevra het vir Ovila daar by die kantoor, sien ek is het nou eindelijk in vers 10, dis nou nie wat ek in die begin vir julle gelees het, maar ek wil toch, ek sien daar die Bybel, ek wil net vers 10 lees van Markus 14. As jy, nee, is ook een Engelse Bybel, het jy Afrikaans hier so? Allemaal net Engels. Kyk gou vir my daar so net die 14e vers. Dis nou wat Dennis nou lekker lag in homself oor ons klomp wat nie ons Bybelskerk toe bring, jy sien? Hou net so aan. Daarop, dis die volgende vers. Daarop het Judas Iskariot, een van die 12 disciples, na die priesterhoofde toe gegaan en met hulle reëlings getref oor hoe hy Jesus sou uitlewer. Dis in dieselfde hoofstuk 14. Dis in dieselfde gedeelte waar Jesus nou net hierdie wonderlike oomblik gehad het met 'n vrou wat sy hart verstaan en wat op pad is in die regte rigting, het hy 'n disipel wat vir 3 jaar saam met hom stap. En eindelijk het Maria hierdie man sy hart kom ontbloot. Want Judas het eindelijk die heeltyd in sy hart hierdie selfde ding saamgedra. Die heeltyd het hy in sy hart gewonder, maar luister hier, hierdie Jesus, is hy nou the real thing? Vir 3 jaar wonder hy die heeltyd, maar hierdie Jesus, jy weet, is hy nou maar net a fly by a night of ten spuite van die wonderwerke wat hy sien, van die insa wat hy in sy leven kry van Jesus af, is hy steeds bezig om hierdie berekeninge te doen wat ek van die begin af vir julle noem. En ek en jy word omkant gevang baie keer daar in ons binnenkamer of selfs wanneer hierdie groot besluite in ons levens kom en jy weet, luister, my begroting klop nie, my wêreld val in mekaar, dan begin ons die berekeninge maak oor waar staan ons nou eintlik met Jesus? Want vir Judas is het baie moeilik om te verstaan, Jesus, as jy dan nou hierdie real McCoy is, hoekom gaan u nou doodgaan? En dan gebruik hy sy geleentheid so goed, dat wanneer hy sien Jesus is going down, he makes sure that he's going up. Dat hy gaan na waar sy hart nog eintlik die heeltyd gelê het. Die manne wat die berekeninge regtig kan doen. Die manne wat geleerd is en wat eintlik in die gemeenskap die aansien geniet en wat eintlik in die gemeenskap waarde toevoeg. Want hulle sal nie so omkant gevang word soos Jesus nie. En dan ontbloot hy sy eie hart wanneer hy na hulle toe hardloop. Want dit was eintlik nog die heeltyd in sy hart. Is julle met my vanoggend? Hierdie ding het nie net gebeur op 'n ingewing van 'n oomblikie. Vir 3 jaar wonder hierdie man in sy hart. En ek wil vir julle net gou lees. Johannes. Hoofstuk 12. Wat maar net 'n natuurlike parallel loop met hierdie storie. En net ook verduidelik wat in hierdie storie gebeur het. Hoofstuk 12 vers 4 tot 6. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Is julle met my vanoggend? Kan julle sien die pendulum wat in Judas se lewe swaai? Want Judas is maar net besig om soos elkeen van my en jou hierdie wortel van beheer uit te oefen, as ek maar net in beheer van my eie lewetjie kan wees. As ek maar net op daai plek kan kom dat ek kan scheme and connive so that I can get through this world. Want dit maak vir Judas op 'n plek kom waar hy dan gou-gou vinnig kan hardloop om vir Jesus uit te lewer. En ek wil vir jou sê, Maria was so instrumenteel, soos wat ek en jy nie vandag kan glo, in Jesus se agenda. Want Jesus het geweet, hierdie Maria het my hart. Sy verstaan waantoe ek op pad is. En ek wil vanoggend vir jou sê, hierdie storie is so oud soos die berge. Ek sien dit in nie. En die manne soos Paulus, Petrus se lewe, waar Jesus vir hom sê, jy verstaan nie vir my nie, kom al net liewer agter my, want jy het definitief nie my agenda nie. Jy dink jy het. Ek sien dit in Jesus, in die Bybel, met die verlore seun, so arrogant, pendulum, so arrogant, papa luister, jy weet nie eintlik wat jy doen nie. Ek weet, wat ek doen. Vir jare lank het jy jou boedel by mekaar gemaak, maar ek sal vir jou sê, ek weet eintlik wat ons met hierdie geld moet doen. Ek gaan my eie kop volg. Dan gaan hy stad toe. Daar by die huis sit mos die ouer seun, die Martha, wat die hele tyd besig is om somme te maak. Wat die hele tyd besig is om vraag te vraag oor, jene papa, wat, jy verstaan duidelik nie wat hier aangaan nie. Hierdie mannetjie is besig om vir jou net te gat in die kop te praat. Maar so verontwaardig wanneer papa hom weer ontvang. Wanneer die jong seun terugkom en nou eweskielik 'n paar skaars het. Eweskielik 'n plek gevind het van Maria. Die hart van die aanbidder. Die plek van totale afhanklikheid. Die plek waar Jesus, ek wil net doen wat u wil, is, papa, ek wil net in jou huis wees, want as ek in jou huis is, is ek veilig. En ek wil vir jou sê, in ons lewens, en jy kan nou maar sê wat jy wil, ek staan voor oggend so skuldig soos jy hierso, die pendulum swaai in my lewe soveel keer. So lekker om op die plek te kom van beheer, om vir myself te kan sê, luister hierso, hey, now I've arrived. En eintlik moet ek elke dag maar net erken, Here, ek is afhanklik van U. Kom ons staan net gou vinnig hier. Want weet jy, ons is maar almal ontbloot vanoggend. Kan ons daai laaste liedjie miskien net reg kry. Wat was het? Ja, all about you. Jy weet, ek, in my eie lewe wil ek vir julle sê, mense, die Here het mos 'n manier om 'n mens baie keer net so 'n bietjie pak slaag te gee, om net weer op daai plek te kom waar jy verstaan wat die jongste seun deurgegaan het, toe hy moes erken het, dis lekkerder in die papa se huis. Ek, ons het nou, ons is besig met so plan wat ons allangs die kus van Suid-Afrika afgaan, einde van die jaar, om hierdie serie wat nou so goed doen van die gemeente, net as 'n tool te gebruik, want dis mos waarvoor ons het aan die gang gekry het, om die Here se naam groot te maak. En nou is het so ongelooflike toerusting vir ons om te gebruik om in mense se harte in te kom. So ons gaan die einde van die jaar so allangs die kus gaan. Nou kom ek daar by Hartenbos, en vir die van julle wat nou Suid-Afrika ken, sal nou weet, dis nou die hart van die Afrikaanse gemeenskap. En ek gesels met die oordbestuurder, wat ons sal daar optree. Net die totale arrogantie waarmee sy my aanval en sê, maar luister hierso, julle weet nie, julle verstaan nie hoe dit hier werk. Ons het 'n promotor wat die dinge hier by ons uitsorteer. Want as jy dit hier groot maak, dan maak jy dit, sy noem al die name van die kunstenaars hier oor Suid-Afrika wat in die begin opgetree daar by hulle, en daarvan af het hulle groot geword. En sê sy vir my, en ons is Afrikaanse mense, ons is wit mense, ons maak seker ook dat jy geen ander kleer in hierdie plek inkom nie, want ons maak seker dat hulle bang genoeg is daarvoor. En nou dink ek vir myself, wat babbel bly ons lewe? As ons in soveel arrogantie ons lewens lewe, dat ons dink ons kan steeds wegkom met die ding soos dit. In die volgende oomblik, ons het baie gebid vir hierdie geleentheid, die volgende oomblik is dit net so asof die Here ingryp en ek vra vir hom, kan ons nie maar net 'n ou graskolletjie ergens kry? En dis net asof die Here haar in autopilot kry. Op daai plek waar hy vir haar gebruik om sy wil nou te doen. En ek sit daar, en Richard, wat natuurlijk die worship leier is, sit by my, en nou Keith, die technische ou. Die volgende oomblik kyk ek na hulle, en ek kan nie verstaan wat nou met die vrou gebeur het, want ergens het die Here nou iets uitgesorteer in haar leven, want sy kyk na my en sy sê vir my, weet wat, ek gaan toch maar die promotor gou bel. En sy bel, en hy is in die Pielandsberge en is vir vakansie, en sy sê, luister, hier kom 'n groep December, en hulle geef hulle sommer 'n hele uur om op te tree op die hoofstrand, daar so 15,000 mense op 'n mooi somersdag. Geef hulle 'n uur. En ek sit daar en ek dink, maar wat het nou hier gebeur? Die Here is net in beheer. En wie julle ooral waar ek langs die kus gaan, besef ek net, die Here orkestreer so sy koninkryk, wanneer mens omsoek, soos daar by Diastrand, en die vroukie by die hotel sê, ons het nog nooit iemand toegelaat as 'n gospelgroep om by ons op te tree nie, maar weet jy, die ekonomie is swaar, mense sukkel, mense kom nie meer na hotelle toe nie, so miskien, ons sal miskien hierdie December maar vir julle 'n kansie gee. Ek dink net by myself, jy, is daai plek waar die Here ons op vulnerability bring, maak nie saak hoe nie, sodat ons net ons totale afhanklikheid van hom weer kan herken. Ek wil vir jou sê vanoggend, is niks so lekker as om die Here te dien met oorgawe waar jy soos Maria op die plek van aanbidding kom om sy wil te verstaan. Kom ons maak die oortoe. Vader, soos wat ons staan hier vanoggend voor U, verstaan ons ook, Here, dat om U te dien is 'n voorreg. Here, dit is net ons. Father God, we love You. Here, ons is sommer net lyries vanoggend. Want wanneer ons U dien, Here, dan weet ons net dat Here, U is 'n exciting God. Here, U is 'n Here wat relevant is in ons lewens elke dag. U is net vandag hier met ons, Here, dat U het verswak op 'n plan, Here, U het in hierdie gemeenskap, U is besig om mense te stuur van heide en verre, om hierdie gemeenskap te kom, Here, te kom impakteer, en ons raak net opgewonde, want U is besig om die nasies na ons te bring, en swak op, Here, sodat ons hulle na U toe kan lei. Here, U is wonderlik, en vanoggend wil ons net kom verklaar, dat in die naam van Jesus, Here, ons lewens wil skoei op 'n diepe afhanklikheid van U. Here, ons laai pendulum op 'n plek bring van genoegtheid, vergenoegtheid. Here, 'n plek waar ons verstaan wat U vandag op ons bord gesit het, is waarvoor ons moet lewe. Is nie vir een dag gaan ons groot dinge vir U doen, en een dag, Here, wil ons wonderlike, Here, oomblikke sien voor U nie, maar vandag wil U. En ek wil vandag vir hierdie gemeente kom bid om te verstaan wat op U hart is vir vandag. Here, want U is God wat op 'n Here wat op 'n rol is, wat regtig besig is om U koninkryk te bewerkstellig oral rondom ons, en ons is baie keer besig om U te mis. U glorie is reg oor die aarde, Here, maar steeds sien ons nie altyd U glorie raak nie. U is besig om te werk in die harte van hierdie hele gemeenskap in Swakop. Here, U sal U wil in die koninkryk maak werk met of sonder ons. Maar dankie, Here, dat ons vanoggend voor U kan kom en net kom sê, Here, asseblief, gebruik ons as U dienaars om nie berekeninge te maak nie, maar U te volg, sodat Here, U werk kan bewerkstellig word in die dorp, in die naam van Jesus. Terwyl ons so staan, ek wil net jou oë sommer toe en gefokus op